Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Шупа. Адміністрація Шкловської поправчої колонії номер 17 вирішила накерувати справу Миколая Статкевича у суд. Дочка Сержука Вітушки Павлінка обвістила старт проєкту видання білоруських книг для невідущих. Що поляки думають про білорусів, огляд стереотипів? Про гэта і інше ви почуєте на протягу ближайшої години. Адміністрація Шкловської поправчої колонії номер 17 вирішила накерувати справу Миколая Статкевича у суд, каб до кінця терміну магчыма вернуть його у тюрму. Учора жонка політв'язня Марина Адамович написала у сетці Facebook: «Миколу Статкевича чекає новий суд, адміністрація колонії вирішила, що він настільки не став на шлях виправління і має намір вести злочинний лад життя, що його далейшее утримання у гэтай високоморальній установі немагчимое». Кінець цитати. Марина Адамович.
Як би не було прикро, як би не було мерзотно, але абсолютно шокано. Я вже давно казала, що у мене від цієї колонії відчування та дежавю. Ніяких не маю ілюзій, тому що це вони самі беруть на себе такі рішення. Друге, повторне його накерування до колонії. Так само не було випадку. Але в пам'яті у перші ж два дні вже були винесені погнання. То адміністрація на ніякій там своїй мисловій комісії прийняла рішення накерувати справу в суд з тим, каб знову вернути його в тюрму. І коли це відбудеться, Микола меркує, що на протягу місяця де-небудь, куди його етапу, коли там буде рішення.
Подробязнее про справу Миколы Статкевича слухайте далей у нашей сегодняшней программе. Поводле международной правоборончей организации Human Rights Watch, Беларуси треба вызволить шестёх политвязнев, увести мораторий на выконание смертного покарання и унести поправки у закон об СМИ у бок его либерализации. Гэты и дынши рекомендации змещаются у недавнем докладе Human Rights Watch по Беларуси, скерованным у Раду по правах человека ААН. Рада по правах человека ААН кожные 4,5 годы проводит периодичный огляд ситуации с правами человека во всех державах, удельницах ААН, яких на сегодняшний день 193. Поводле Human Rights Watch, статут политвязня у Беларуси мают Игорь Алиневич, Евген Васкович, Миколай Дядок, Артем Прокопенко, Юрий Рубцов и Миколай Статкевич. Год тому офіційний Київ обвестив про антитерористичну операцію на сході України, де свої парадки почали усталювати проросійські сепаратисти з самообвещених Луганської і Донецької народних республік. Воєнні дії причинилися до масового відтоку людей з зони конфлікту. Згодно з докладом ААН, агульная кількість утікачів з Донбасу наблизилася до 2 мільйонів чоловік. З їх 81 тисяча знайшла притулок у Білорусі.
С которой я общался. Мужчина, его жена, дочка, внучка маленькая. И не едет в Славянск. Нету никаких столкновений. Только из-за того, что у него взять ДНР. Тут как бы не дает команду ехать. А со слов местного населения, которое там, говорит, ну а что я? Приехали на курорт, 8 месяцев живут, кормят, кое-то одевают. Работать никоим разом не хотят. Даже хозяин отеля предлагал им не единожды. Материальную помощь там в плане. Идите поработайте, заплачу. Такого нет.
Кампанія «Гавары праўду» абірае новага лідара на з'ездзе 30 траўня. Сярод кандыдатаў на старшыню – актывісты кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і Таціана Караткевіч. На прэсавай канферэнцыі па выніках сённяшняга паседжання Рэспубліканскай рады кампаніі было вырашана пацвердзіць вылучэнне Таціаны Караткевіч прэтэндэнткай на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. 8 красавіка Владзімір Някляеў распаўсюдзіў заяву, у якой паведаміў пра свой выхад з апазіцыйных структураў, у тым ліку з кампаніі «Гавары праўду».
Бюджэт надо напаўняць.
У апошнія месяцы ў Беларусі часцей арыштоўваюць чыноўнікаў паводле абвінавачанняў у карупцыі і махінацыях. Гэта ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» зазначыў экс-следчы пракуратуры праваабаронца Алег Воўчак. Такую актывізацыю праваабаронца звязвае з годам прэзідэнцкіх выбараў. Тэма барацьбы з рознага кшталту карупцыянерамі заўсёды актыўна выкарыстоўвалася ўладамі. Акрамя таго, ўлады разлічваюць праз канфіскацыю ўласнасці карупцыянераў папомніць бюджэт.
Бюджет надо наполнять, и понятно, что часть бюджетных денег, у нас же экономика бюджетная, вся ходит таким способом. Я думаю, что любую крупную фирму, которая работает с бюджетными деньгами, можно всегда проверить, и всегда там что-то найдется. Сложная экономическая ситуация, я думаю, будут расти дела, и будут конфисковываться и дома, и машины. Просто я еще в 2007 году, когда была компания, у Козулина работала, я тогда сказал, что вот эти коттеджи, что чиновники отстраивают, это просто ловушка для них в будущем. Потому что они не смогут доказать, каким способом они заработают. Я думаю так, с оппозиции все, что могли, выжили, а теперь надо власти что-то перед выборами активизировать. Наверное, это, как всегда, очередной движок еще и перед выборами. Это единственное, как я всегда говорю, флагман перед избирателями.
Адам Мальдзіс, шпіталізаваны ў Беларусі. Пасля пералёту з Варшавы ў Менск 82-гадовага беларускага літаратуразнаўцу і гісторыка забрала машына хуткай дапамогі і адвезла ў рэспубліканскі клінічны медыцынскі цэнтр, дзе спецыялісты зрабілі агульны агляд і ўзялі аналізы на біяхімію. Як паведаміў сын Мальдзіса Ярослаў, пасля двух тыдняў лячэння ў варшаўскім шпіталі дзіцяткі Езуса і выпіскі адтуль асаблівых паляпшэнняў у стане здароўя Адама Мальдзіса не адбылося. У канцы сакавіка падчас навуковай камандзіроўкі ў Кракаў Адаму Мальдзісу стала кепска, і ён вырашыў паехаць у Менск. 28 сакавіка па дарозе з Кракава ў Менск яго паклалі ў шпіталь дзіцяткі Ісуса ў Варшаве з дыягназам запалення страўнікаў.
На гэты момант.
А название Зарой, это придумали, сколько мне известно, значит, был какой-то рок.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Адміністрацыя школскай папраўчай калоніі нумар 17 вырашыла накіраваць справу Мікалая Статкевіча ў суд, каб да канца тэрміну вярнуць яго ў турму. Учора жонка палітвязня Марынга Адамовіч напісала ў сетцы Фейсбук. Карацей, навіны ў нас такія, Міколу чакае новы суд. Адміністрацыя калоніі вырашыла, што ён настолькі не стаў на шлях выпраўлення і мае намер ввесці злачынны лад жыцця, што яго далейшае ўтрыманне ў гэтай высокамаральнай установе немагчымае. Канец цытаты. За справай Міколы Статкевіча сочыць мой калега Олег Грузділовіч. Мы пагаварылі з ім па тэлефоне незадоўга да выхаду нашай праграмы ў эфір.
Добрый вечер, Сергей.
Олег, что же отбывается у поправчей колонии номер 17 у Шклове?
Оттуда пришли известки, что Микола Статкевич не просто находится у ПКТ, это помешкание камерного типа, а что на его нібыта рыхтуется новая криминальная справа, якая может закончиться альбо крытой тюрьмой, альбо еще на вот горш, не включая правооборонцы, это додаток до термину. Ну, вот тое, што вядома, пра гэта кажа Марына Дамовіч, ягоная жонка, і вось што яна паведамила сёння прэс-службе пра свабоду.
Як бы не было прыкра, як бы не было мярзотна, але абсалютна шакана, я ўжо даўно казала, што ў мяне ад гэтай калоніі адчуванне падажаю. Ніякіх не маю ілюзій, тым, што это яны самі бяруць на сябе такія рашэнні. Другое, паўторнае яго накіраванне да калоніі таксама не было выпадковасці. Калі вы памятаеце, у першыя ж два дні ўжо былі вынесены або пагнанні. Зараз ён у памяшканні камернага тыпа, як ён кажа. Власна кажучи, нічого там не помінялося, принаймні у тих помішканнях, у яких він знаходиться, мабуть, вони ж мають і нешто показати громадськості. Там темно-сині стіни в этом помішканні, нема, наскільки я зрозуміла, денного світла. Прогулку він має півгодини на день. І поскільки у його є 13 спогнання, принаймні на вчорашній день, то адміністрація на нейкій там своїй адмисловій комісії прийняла рішення накерувати справу в суд з тим, каб знову вернути його в тюрму. І коли це відбудеться, Мікола меркує, що на протягу місяця дінібудь, куди його етапу, коли там буде рішення.
Олег, у гісторыі адбывання тэрміну у Статкевіча ўжо это не першая такая праблемная сітуацыя. І ў чым сутнасць цяперашняга канфлікту?
Так, вы правильно згадали, что это не первая такая ситуация. Во-первых, он уже был у Шкловской колонии, именно у этой, маль полгода отбыл, а потом его так само покарали, не будто как злостного порушальника, крытой тюрьмой. И это 3 года крытой тюрьмы, и он отбыл уже в Могилевской тюрьме. Так мы его вернули снова у Шклов. Вот Марина Адамович лечит, что это не выпадково отбылось. бо супраць яго там ўжо как бы адміністрацыя была настроеная. А вярнуўшыся ў шклоўскую калонію, яму прапанавалі там працу на так званай самаабслугоўванні. Хаця сам Садкевіч быў не супраць, каб яго накіравалі на дрэваапрацоўку. Ну, рэальна працаваць он быў не супраць. Але яму далі ў рукі мятлу і сказалі месціць пляц. І он пагадзіўся і некалькі тыдняў нават выконваў гэтыя працы, як потым патлумачыла Марына Дамовіч, для таго, каб задакументаваць тыя розныя парушэнні адносна яго і адносна іншых палітвязняў. А потым адмовіўся, бо там тым больш фармальна яны павялічылі плошчу тыя прыборкі і скарацілі колькасць прыбіральшчыкаў. Ён адмовіўся і за гэта адно за другім атрымаў ужо 13 з пагнанняў. Фармальна гэта для адміністрацыі падстава, каб завесці справу аб злосным парушальстве рэжыму і паставіць пытанне зноў аб крытай турме.
Олег, а як ацэньваюць сітуацыю з Мікалаем Статкевічам праваабаронцы? Чым, напрыклад, можа быць выкліканы гэты новы ціск на былога кандыдата ў прэзідэнты? Ці не прычынай тут будучыя прэзідэнцкія выбары?
Такое не выключаецца, безумоўна, што асноўная прычына гэта будучыя прэзідэнцкія выбары, менавіта тое, што сам Статкевіч, хоць ён і не ўдзельнік гэтых будучых выбараў, але ён працягвае нейкую пэўную такую палітычную ролю граць, як па-першае, як былы кандыдат на прэзідэнта, па-другое, як чалавек, які дасылае свае рэкамендацыі, які ёсць нейкім такім вот чыннікам палітычнай барацьбы, а самае галоўнае, на яго арыентуецца і грамадзянская супольнасць, і свет, патрабуючы яго на вызваленне. Ну і вось, як мяркуе Валентин Стэфанович, праваабаронца з вясны, гэта своеасаблівы адказ беларускага рэжыму на вот гэтыя патрабаванні.
Выглядае на тое, што ўлады не збіраюцца выконваць гэтыя патрабаванні і беларускай супольнасці грамадзянскай, і міжнароднай супольнасці. Калі мы казалі пра магчымасць павелічэння рэпрэсіяў, перадвыбарчы перыяд, мы, напэўна, мелі рацыю. Таму што чым бліжэй мы набліжаемся да перадвыбарчага працэсу, больш мы бачым ўзмацненне рознага кшталту рэпрэсій. Ось, і мы бачым справу Дзідка, мы бачым новую крымінальную справу дачытней да Рубцова. Зараз зноўку ж ціск на Статкевіча, і яго чакае новы суд, які выкарыстае замену рэжыма на больш жорсткі, яго зноўку накіруюць у турму. Вось, хаця я шчыра кажучы, вельмі апасаюся, каб улады не ўжылі дачыненні да Статкевіча артыкул 411, таму што дачыненні да гэтага артыкулу не заўсёды рукі развязаны, яго можна ўжываць хоць зараз. У сукупнасці гэта дэманстратыўны, як мне падаецца, дзеянні ўладаў, якія гавораць пра тое, што яны не жадаюць вызвалення палітвязняў. Беларускі бок хутчэй імітуе вось гэты вот дыялог ці спробы дакладней дыялогу паміж ёй развязаным і Беларусю. А насамрэч, унутры краіны ёсць жорсткую ўстаноўку на захаванне статус-кво і адсутнасць, які б не было б саступак.
Марына Адамовіч мяркуе, што гэтую новую крымінальную справу на Мікалая Статкевіча за злоснае парушальніцтва рэжыму адбыцця пакарання мусіць разгледзець ўжо цягам месяца. Гэта нас пасылаецца на словы самога Мікалая Статкевіча. То бок цягам месяца будзе вырашана, куды яго накіруюць і што з ім будзе. Сам Мікалай Статкевіч кажа, што нават не ведае, куды яго накіруюць, але да ўсяго гатовы.
Пра справу Мікола Статкевіча мы гаварылі з нашым калегам Алегам Груздзіловічам. Гэтай тэме прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму ўзмацняецца ціск на палітвязню. Палізняволеных Міколу Статкевіча і Юрыя Рубцова будуць зноў судзіць. Навошта ўладам патрэбныя новыя рэпрэсіі супраць палітвязняў? Чаму нармалізацыі адносін Беларусі з Захадам не спадарожнічае ўнутрыпалітычная лібералізацыя? У якіх умовах пройдзе прэзідэнцкая кампанія? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст нашага радыё Алег Груздзіловіч і вядомы праваабаронца Гары Паганяйла. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях прыблізна праз паўгадзіны. Тэма прэзідэнцкіх выбараў ўжо некалькі разоў была згаданая ў нашай сённяшняй праграме. Выбары адбудуцца сёлета. Што чакаюць ад выбараў жыхары Гомлі? Наш карэспандэнт пытаўся пра гэта людзей на вуліцах гэтага беларускага гораду.
Перемен полных, перемен, улучшение экономики желательно. Ну, конечно, хочется уже, чтобы нормальная власть была в нашей стране. Пора уже нам, наверное, немножко подумать о том, что, ну, пятый срок – это уже слишком много. Как бы кому-то не хотелось, но было бы хорошо, если бы к власти пришел тот президент, который избрал народ. В результате законных выборов. Я за это.
Вот очень много безработицы, молодежи много не работает, сокращение идет. Президент нам нравится. Ну, что-то надо делать, решать вопросы.
Ничего не поменяется, 100%.
Хлеб ё, молоко ё, все. Только пенсию трохи. И цены не поднимали. Цены сильно большие, а пенсии маленькие. Вот я проработала 35 лет. Пенсия мне 1 900 000. Такая малая пенсия. Я могу прожить? Не могу прожить. А 35 лет стажа. На фабрике труд. Инвалидность получила.
Выбор у нас, я считаю, формальность. Толку никакого. Ну, желаний много разных, но, к сожалению, рассчитывать не на что. Чтобы создали какие-то условия для ведения малого и среднего бизнеса. Чтобы не давили на корню все, что не связано с государством.
Никаких, и не хочу даже про это говорить. Все это туфта. Какие могут быть выборы?
Я уже ничего не жду. Живем, как живем. Я согласен на нового президента, если этот президент будет премьер-министром.
Чтобы народу дали работу. В данный момент ее нет ни у кого. Больше чем 50% народа работает не полный день. Зарплата очень малая в Гомеле. Только у руководства. Все, у народа зарплаты нет. Получают полторы минимальной заработной платы, которая не устраивает. И выдают зарплату, специально это так сделано, чтобы после 25 числа, когда надо платить за коммунальные услуги, начисляют пеню. Стабильности у нас нет. Нового президента еще как-то не видно. И даже не видно, кто хочет им стать.
Так сегодня жыхары Гомлі отказывали на пытанне, чаго яны чакаюць от президентских выборов в Беларуси.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радио Свабода. Год таму афіцыйны Кіеў абвясціў пра антытэрарыстычную аперацыю на ўсходзе Украіны, дзе свае парадкі пачалі ўсталёўваць прарасійскія сепаратысты. Ваенныя дзеянні прычыніліся да масавага адтоку людзей з зоны канфліктаў. Згодна з дакладам ААН, агульная колькасць уцекачоў з Донбасу наблізілася да 2 мільёнаў чалавек, з іх 81 тысяча знайшла прытулак у Беларусі. Галоўны рэдактар старэйшага ў рэгіёне выдання «Донбас» Александр Брыш разам з сям'ёй спачатку перабраўся ў Кіеў, потым і Запарожжа. Нарэшце было прынятае рашэнне асесці ў цэнтральнай краіне ў Чаркасах. Адсюль спадар Брыш працягвае выпускаць газету для тых, хто адважыўся перачакаць вайну ў родных мясцінах.
Мы вынуждены были вот после прихода к власти на части территории области, так называемой ДНР, приостановить выпуск газет. И мы организовали онлайн-редакцию, что ли, когда журналисты работают в разных местах, и в Донецке на нелегальных началах, по сути дела, и на территории городов, которые не захвачены еще этими сепаратистами, и в Мариуполе, допустим, там Дмитрово, Краматорске, в других городах Украины они разъехались, верстка организовали именно в Мариуполе, а печать саму газеты в городе Запорожье. Ну и оттуда уже почта поставляет газету на освобожденной территории Донецкой области. После раскола области на две части, на захваченной территории почта перестала работать. Безусловно, не было возможности газету нашу поставлять. В январе минувшего года, допустим, ее тираж был 32 тысячи вот, выпуска с телепрограммой. Начиная с июня мы начали выходить один раз в неделю, и ее тираж уже в июле свелся к 10 тысячам, потому что на захваченную территорию нельзя было поставлять. А с января этого года подписной тираж газеты 3600 экземпляров. По сути, сепаратисты убили наше издание, и сейчас выход газеты явно убыточный, тянет большие расходы.
Багата жыхароў украінскага ўсходу пад уплывам крамлёўскай прапаганды павыязджалі ў суседнія вобласці Расіі. Менскаму блогеру Андрэю Кабанаву падчас нядаўнай вандроўкі па расійскай глыбінцы ўдалося паглядзець, як уладкоўваецца ўцекачы ў Растоўскай і Варонежскай абласцях.
той конкретной семье, с которой я общался. Мужчина, его жена, дочка, внучка маленькая. И не еду в Славяновск, нету никаких столкновений, только из-за того, что у него взять ДНР. Тут как бы не дают команду ехать. А со слов местного населения, которое там говорит, ну а что, я приехали на курорт, 8 месяцев живут, кормят, кое-то одевают. Работать никоим разом не хотят. Даже хозяин отеля предлагал им не единожды материальную помощь в том плане. Идите поработайте, заплачу. Такого нет. Хотя отель владелец получает от службы СУС. Я не знаю, как это происходит, но очень доволен. Если номер стоит 1500, и переночевать сутки, допустим, то если в этом номере 5 человек, получает за каждого 800 рублей. Чему несказанно рад, купил себе новый джип. Так что такой деребанчик денежек идет очень активно. За чей счет война, можно только догадываться. Все выгодно. Это такой заработок денег со всех сторон.
У Беларусі зафіксавана больш за 80 тысяч украінскіх уцікачоў. І хоць беларускія ўлады абяцалі вымушаным перасяленцам рэжым найбольшого спрыяння, абмежаванасць ресурсаў не дазваляе гэтага зрабіць. Андрей Гініх прыехаў з жонкай і двума малымі дзецьмі са Славянску.
Я на момент уже боевых действий сам и семью перевез под Славянск, в город Николаевка. Славянский район, был поселок Николаевка, и так как численность превысила 15 тысяч, он получился оттуда города. Это буквально 10 километров. Там было, ну, относительно тихо. Семья моя приехала буквально на 3 недели позже. Они уже буквально последнюю неделю, они спали в коридоре, были обстрелы и по Николаевке. Скажем так, украинские войска никогда на то время, да и сейчас я как бы читаю, то есть общаюсь с людьми, которые там находятся, которые там были еще до того, как я уехал, то есть они уехали позже, сами рассказывали, то есть что они никаким образом не вступали в прямые столкновения с ополчением Донецкой Народной Республики, они только исключительно брали и отрабатывали по городу артиллерией. То есть у нас есть там микрорайон Артема, это исключительно спальный район. Там находится Славянский государственный педагогический университет, там много школ, общежития, ну, студенты живут так. И, ну, очень много домов многоэтажек, то есть 9-14 этажки, ну, где-то в микрорайоне может до 10, может, тысяч как минимум живет. Наверное, в начале мая они начали отрабатывать, именно по Артема они начали отрабатывать артиллерию.
Говорю, былы жыхар гораду Славянску, які цяпер уцякач з усходу Украіны ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз да тэму культуры. Дачка Сержука Вітушкі, легендарнага лідара Талакі, 22-гадовая студэнтка Віленскай акадэміі мастацтваў Паўліна Вітушчанка, абвясціла пра старт праекту, у межах якога ў фармаце прыдатным для невідушчых маюць выйсці беларускія дзіцячыя творы шрыфтам Брайля або ў выглядзе аўдыёкніг. Найперш дзяўчына хоча выдаць такім чынам зборнік казак свайго бацькі Дзіндзілінь. Мы звернулися до Полины с просьбой отказать на несколько вопросов. И спочатку попросили рассказать про свою инициативу, которую она промерковала для 50-летия своего таты.
На гэты момант мы плануем выдаць некалькі дзіцячых кнігаў на Брайлі, таксама начытаць некалькі аўдыёкнігаў, зладзіць імпрэзы ў дзіцячых дамах-інтэрнатах. Увогуле спадзяванне, што пакрысе стане проста традыцыяй. Выдаў кнігу адразу начытаў яе, там, скажам, у фармаце аўдыёкнігі, таму што гэта вельмі патрэбна. Вельмі радуе тое, што за пару дзён вось пасля анансавання праекту далучылася шмат людзей, дызайнеру, ілюстратару, просто людзі з прыемным голасам, якія хочуць штосьці начытаць. Да нас пакрысе далучаюцца беларускія літаратары, начытанне сваіх вершаў далі згоды Андрэй Хаданович, Таня Скарынкіна. Такім чынам праект трошкі выйшаў за рамкі праекту для дзетак, што таксама вялікая радасць.
А якія кнігі плануецца выдаць для невідушчых?
Выдаваць кнігі на Брайлі – гэта даволі небюджэтная ідэя. Фільм хацелася б, канешна, выдаць кніжку бацькі з ягонымі казачкамі. Пакуль што вось толькі збіраем ідэі і думаем, як то ўсё зрабіць, то на бліжэйшы час, канешна, аўдыёкнігі з'явіцца значна хутчэй.
Мы спыталіся ў Паўліны Вітушчанкі, чаму ёй цікава займацца праектам, звязаным з праблемай абмежаванняў, з якімі сутыкаюцца невідушчыя людзі.
Видать тому, что сама имела махчимость наглядать за опытом життя у тембры и больше-меньше уявляю, какие складанности возникают и как их можно вырашить. А я спадзяюся, что это, конечно, только початок, что мы не обмежуемся только этим, будет значно больше проекту.
А чему это важно?
Чому гэта важна яшчэ для мяне, таму што праблема ж не ў тым, што там кніжак набралі, там, скажам, няма. Праблема ў тым, што частка соцыума абсалютна ў гэты соцыум не інтэграваная ў Беларусі. Гэта насамрэч страшна. І праблема такая носіць трошкі празрысты характар. У нас шмат розных праблемаў, мы пастаянна бачым іх проста на вуліцы. Гэтых людзей мы даволі рэдка бачым на вуліцы. Чаму Мінск такі горад для здаровых, маладых, не прыстасаваны для іншых людзей? Насамрэч, наша асноўная задача – гэта інтэграцыя. І тут патрэбныя не толькі кніжкі, тут патрэбны мантаваць спецыяльныя сістэмы светлафоры, якія будуць ціўкаць падчас зялёнага святла, тут патрэбны згладжваць бардзюры. Тут насамрэч патрэбна проста шмат-шмат стацавацца з гэтымі людзьмі, пытацца, што ім патрэбна, вырашаць, як гэта рабіць.
Мы гаварылі з Паўлінай Вітушчанкай, 22-гадовай студэнткай Віленскай акадэміі мастацтваў, пра праект выдання кніг для невідушчых. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергей Шупа, сёння ў праграме. Адміністрацыя шклоўскай папраўчай калоніі номер 17 вырашыла накіраваць справу Мікалая Статкевіча ў суд, каб да канца тэрміну вярнуць яго ў турму. Паводле міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, Беларусі трэба вызваліць 6 палітвязняў, увесці мараторый на выкананне смяротнага пакарання і ўнесці папраўкі ў закон аб СМІ ў бок яго лібералізацыі. Згодна з дакладам ААН, агульная колькасць уцекачоў з Донбасу наблізілася да 2 мільёнаў чалавек. З іх 81 тысяча знайшла прытулак у Беларусі. Кампанія «Гавары праўду» абярэ новага лідара на з'ездзе 30 траўня. Сярод кандыдатаў на старшыню – актывісты кампаніі Андрэй Дзмітрыеў і Тацяна Караткевіч. Праваабаронца Павел Левінаў атрымаў адказ на сваю заяву ў абласную управу МУС. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем нашу праграму такой кур'ёзнай навіной. Вёску Зарой, звесткі аб якой значыцца з 1528 году, вёска это ў Дзятлаўскім раёне Гарадзенскай вобласці, ураджэнец Украіны Віктар Цірайкоўскі прапаноўвае назваць Вікторыя, нібыта ў гонар перамогі ў Другой сусветнай вайне. Дзеля падтрымкі сваёй ініцыятывы Цірайкоўскі звяртаўся нават да лідара расійскіх камуністаў Зюганава. Пра гэта мы гаворым з нашым карэспандэнтам у горадзе Міхалам Карневічам, і я спытаўся яго, як узнікла ў вясковага жыхара ініцыятыва пераназваць вёску.
Павінен сказаць, што Віктар Цірайкоўскі не вясковы жыхар і не мясцовы чалавек. Ён уражэнец з Украіны, больш 10 гадоў таму набыў хату блізу Навагрудка ў вёсцы Зарой. А наогул, паводле яго ж словаў, у Беларусі жыве з 1976 года, а працуе зараз у Маскве. Сам ён тлумачыць, што пачалося ўсё не з таго, што ён папросту хацеў змяніць назву вёскі. А маўляў, праблема ў тым, што вёску зрабілі неперспектыўнай. Не стала працы, крамы, клуба. І вось паводле Цірайкоўскага, каб нейкім чынам звярнуць на сябе ўвагу, адрадзіць вёску, і прыйшла такая думка. Вось ягоныя аргументы.
А название «Зарой» это придумали, сколько мне известно, значит, был какой-то ров. И за этим рвом было поселение. «Зарой» это о чем? Вот о какой истории речь идет? Вот о чем это говорит? Я не могу понять, когда мне это задают такой вопрос. Я говорю, что оно обозначает вот это? Элементарно, прихожу в это самое, в банк, оплачивать какие-то услуги. Я говорю, деревня «Зарой», меня переспрашивают, а что вы там зарываете? То есть, ну я не вижу в этом названии, лично я говорю, почему тогда не сохранили название Драчилово? Ведь это тоже история, да? Вы согласны со мной? В Драчилово, значит, пусть будет Драчилово. Мондино, пусть будет Мондино. Кобыльники, пусть будет Кобыльники.
А чаму Цірайкоўскі звертаўся па дапамогу ў пераназванні вёскі аж да самого Зюганава?
Цірайкоўскі напісаў ліст да лідара расійскіх камуністаў Зюганава, каб той паспрыяў яго на ініцыятыве і данёс прапанову да прэзідэнта Лукашэнкі. Бо, па яго словах, мясцовыя чыноўнікі чыняць перашкоды. Лідару расійскіх камуністаў Цірайкоўскі ўжо давёў, што жыхары вёскі вырашылі змяніць яе назву ў гонар перамогі над фашыстамі. Маўляў, ва Украіне ізноў падымаюць галаву фашысцкія сілы, і каб не забыць значэнне той перамогі, варта яе ўвекавечваць, так аргументуе Цірайкоўскі. Больш таго, ў лісце Цірайкоўскі сцвярджае, што вёска не мае гісторыі. Жыхары яе не ведаюць і не могуць дазнацца нават пры жаданні.
Добре, ну гэты Терайковскі, як ми бачым, чалавек увогуле прыезджы, а як успрынялі яго на ініцыятыву мясцовыя людзі?
Мясцовыя людзі прынялі ініцыятыву Терайковскі ў штыкі. Апавядалі, што былі выпадкі, калі некаторыя нават хацелі з ім біцца. Мясцовая жыхарка спадарня Вера распавядае, што ініцыятыва наогул авантурыстычная і ўжо не першая з боку Терайковскага. Раней, паводле спадарня Веры, у размовах з местачкоўцамі Терайковскі прапановаў пераназваць вёску ў Венесуэла, а пазней знайшоў новую назву – Вікторія. Вось, што кажуць самі местачкоўцы. Паслухайце.
Хай будзе зарой наша вёска. Да, ўсё раня была. То, як я помню, так ўсё раня зарой. І я за зарой.
Та я гэтага не падтрымліваю. Я тут радзілася тоже. Я без стручком, без папы, без мамы. І вот такая. Ну, я привыкла да гэта зароя настолько.
Думка у мене такая, што назва павінна астацца, гэта зарой. Трэба гэту вёску і сахраніць 16-го стагоддзя. Што з гэта нужна рабіць? Я тоже хочу, чтобы не переименовывать, а как-то по-другому сделать, чтобы люди в округе, все вокруг думали и знали, что эта вёска старожитная. Память должна у нас присутствовать. Мы тут родились и будем жить. И наши потомки должны памятать про это. Треба ходить в архивы, глядеть, коли вёска, что вёска. Как это сделать, чтобы люди гордились этим, что они родились.
Михаил, а цеснуют некие науковые, историчные звездки про эту вёску, вёску Зарой?
Негледзячы на тое, што спадар Терайковскі паўсюль сцвярджае, што ў вёскі Зарой няма гісторыі, і людзі яе не ведаюць і нават не маюць магчымасці даведацца, аднак моцна ён памыляецца, паколькі існуе выдатная кніга, якая так і называецца «Вёска Зарой» Георгія Шарова, ураджэнца, дарэчы, гэтай вёскі, прафесійная гісторыка і былога супрацоўніка Наваградскага гісторыка-краязнаўчага музея. Ён быў вельмі, дарэчы, усхваляваны, калі даведаўся, што нехта Терайковскі захацеў змяніць гэту цудоўную назву. Спадар Шараў патлумачыў, што назва вёскі паходзіць з 1528 году. У вёскі вялікая і насычаная гісторыя, якую ён і выклаў на старонках сваёй кнігі. Вёска шмат перажыла ў сваёй гісторыі. Гэта і шведы там былі, ёсць шведская гара ў вёсцы, і татары, ёсць татарскія могілкі, і царскі час апісаны, і войны першая і другая сусветная таксама апісаны. Спадар Шараў хацеў патлумачыць спадару Терайковскаму і іншым, хто не ведае, адкуль взялася такая прыгожая назва вёскі, Зарой. Вось ягоныя тлумачэнні, таксама паслухайце.
Зароем это у нас были дремучие лесы, и были это пчелы, и они дикие были. И вот они были там в дуплах, там все это. И вот люди шли типа к зароем. Между собой переговаривались, типа зароем туда, там-то зароем.
Пра спробу пераименаваць вёску Зарой Дзятлаўскага району мы гаварылі з нашым корэспандэнтам Міхалам Карневічам. А зараз слова нашым слухачам.
Сёння шмат каго турбуе закон аб узысканні налогаў з беспрацоўных. Вось ужо і подпісі пачалі збіраць за яго адмену. Дрэнныя бакі гэтага закона відавочны, да і сам закон выглядае як нонсенс. Можа, я памыляюся. Але у нас такі нестабільны час, калі беспрацоўным у любую хвіліну можа апынуцца любы чалавек, і афіцыйнай працы знайсці амаль немагчыма, а калі такое становішча будзе на працягу яшчэ 10-20 гадоў, то уявіце сябе, якую пенсію атрымаюць нашы сённяшнія беспрацоўныя па ўзросту і колькі іх будзе. Наколькі я ведаю, пенсіонного страхавання ў нас няма. А вось ежегодная выплата беспрацоўным налогаў у тым ліку і ў пенсіонны фонд можа далей сыграць для них станоўчую роль. І тут паўстае пытанне, дае ли выкананне гэтага закона насамрэч магчымасць хоць як-то легалізаваць працу, напрыклад, па частнаму найму. Таму гэты закон патрабуе шмат якой дапрацоўкі, каб ён не быў толькі карным законам, за невыкананне якога штраф альбо турма, а законам, які дае магчымасць абараніць людзей у іх дальнейшым сталым узросці і атрымаць годную пенсію. Такі закон павінен быць гібкім, каб кожны чалавек мог паасобку самастойна рашаць, далучацца ли да яго, а калі так, то з найлепшымі для сябе наступствамі. Татьяна, Менск.
Вы слухаете «Радио Свобода». Наш телефон у Менску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. А зараз поговорим вось про что. Сегодня, коли я рыхтовался до программы, я пачу сзаду от моих коллегов вельми цікавую дискуссию про... Ну, зрэшты, я запрасіў этых калегаў Аліну Радкевіч і Яна Максімюка ў студыю, і лепш хай яны самі раскажуць, пра што яны так цікава гаварылі.
Сёння Ян прачытаў у польска-беларускім часопісе адзін артыкул, паколькі менавіта ён яго чытаў, нехай ён і распавядзе, а то, што ён ужо потым мне даў паглядзець, вось той мяне і зацікавіла. Ян, пачынай.
Гэты часопіс, пра які тут ідзе гаворка, ён выдаецца на польскай і на беларускай мовах, таксама на падляскіх гаворках, то можна сказаць трохмоўны часопіс, і называецца часопіс. Выдае яго Асацыяцыя беларускіх журналістаў Беластоку, а артыкул называецца, артыкул на польскай мове, «Седем польскіх стэрэотыпаў о Беларусі і беларусінах». Гэта значыць «Сем стэрэотыпаў пра Беларусь і беларусаў», напісала яго нейкая невядомая мне аўтарка Агнешка Гораль, і я працытую уступ, бо ён цікавы. Я яго пераклаў з польскай мовы. Вось сучасны беларус, бачаны вачыма паляка. Шэры, немалады, часта непаголены і вусаты, з нямоднай прычоскай, лёгка прыгорблены спадар, якіх шмат па ўсім свеце, але найбольш падобны да расейца. Насамрэч, амаль расеец, толькі крыху больш цывілізаваны, бо жыве далей ад Азіі. Але толькі крыху далей, таму што можна сказаць, што гэта напалову азіят і напалову еўрапеец. З азіятамі злучае яго непрыманне заходняй цывілізацыі, з еўрапейцамі гандаль з найбліжэйшай цывілізаванай краінай, то бок з Польшчай. Ну, я, натуральна, калі гэта прачытаў, адразу пазваніў у рэдакцыю часопісу, каб даведацца, адкуль яны ўзялі такую крутую аўтарку. Зашмат я не даведаўся, але сакратар рэдакцыі Магдаліна Пятрук мне сказала, што гэтая аўтарка з Любліна, яна закончыла універсітэт, зараз, здаецца, знаходзіцца ў аспірантуры на нейкім філалагічным факультэце, але я нават не дазнаўся, на якім універсітэце. Там два універсітэты ў Любліне.
Так ось да гэтых стэрэатыпаў.
Карацей, так, і яна пачала менавіта пісаць пра стэрэатыпы. Як звычайны паляк успрымае Беларусь і беларуса. Стэрэатыпаў у яе там было ажно 7 набралося, я, можа, працытую 2 альбо 3. Адзін са стэрэатыпаў так. Палякі лічаць, што у беларусаў ва ўсіх галодныя зарплаты, таму яны штодня ядуць бульбу і кашу, бо проста на каўбасу няма грошай. Другі са стэрэатыпаў. У Беларусь небяспечна ехаць і небяспечна падарожніць па гэтай краіне. Там крадуць аўтамашыны і дакументы. Там чалавека можа напаткаць нешта найгоршае. І яшчэ адзін стэрэатып вельмі важны. Бесперспектыўны стары кавалер з Польшчы, без маёнтку, адукацыі і без ніякай красы, можа лёгка знайсці жонку ў Беларусі, таму што ўсе дзяўчаты адтуль хочуць з'ехаць.
Ян, вы скажыце, яна гэтыя стэрэатыпы, па вашых словах, развенчывае. Скажыце мне хоць адзін аргумент, бо я, напрыклад, супрацьпаставіць нічога не магу, таму што яна кажа.
Так і праўда, што ўсе дзяўчаты хочуць з Беларусі з'ехаць? Гэта такі стэрэатып, што... Скажам, нават чалавеку, якому за 40 ці за 50, ён паедзе і лёгка знойдзе жонку на Беларусі, як вы думаеце, Алена?
Ну, я яшчэ не бачыла выпадку, каб паляк не вярнуўся без жонкі, калі ён туды па яе паехаў беларускі.
Яна прыводзіць такую сітуацыю, што менавіта наведае адну як бы сужонства паляка і беларуску, але ён ажаніўся з ёю, яны з'ехалі і жывуць у Беларусі, ведаеце? Ой. Такое магчымае?
Паляк з Беласточчыны, я думаю.
Я не думаю. Калі яна з Любліна, гэта хутчэй за ўсё, відаць, там у Люблінскім ваяводстве яшчэ горай, чымсь у Падляскім жывецца. Так?
Ну, я не ведаю, ва ўсялякім выпадку гэта стэрэатыпы, якія развенчывае яна пра беларусу. А якія ж стэрэатыпы мы маем пра палякаў? Уласна кажучы, беларусы пра палякаў маюць іх таксама немала. І я прапаную за гэтымі стэрэатыпамі звярнуцца на нашу старонку ў Фейсбуку. Я маю на увазі тое, што вы думаеце на гэту тэму, пакінуць там свае заўвагі і свае меркаванні. Я, напрыклад, аб паляках такія бы. Першае, што прыходзіць галава, ну, паляк грэчны. Ён і ручку пацалуе, і пані цябе назаве, наперад прапусціць. Гэта ёсць. Ну, паляк ганарысты. поляк гандляр, ён табе прадасць, калі яму штосьці хоча, ўсё што хочаш. З іншага боку, тое, што напіша пра дрэнна апранутых палякі, у іх в маленькіх гарадках, у іх спартовых гарнітурах, усе яны там жа, дзе і беларусы. Пра астатнія пішыце на Фейсбуку.
Я дзякую Аліне Радкевіч і Яну Максіміку за гэтую змястоўную гутарку. Сёння спаўнілася б 54 гады Арыне Вячорцы, педагогу, грамадскаму дзячу, ініцыятарцы адраджэння рыцарскага руху ў Беларусі. Яна аўтарка праекту «Легенда Вялікага княства Літоўска», у які вайшла і гэтая песня «Вайтоўна» у выкананні гурту «Стары Ольса».
Сынов нет, наша ой-то сынов нет. Одна дочушка на роду, одна дочушка на роду. А скуй же батька острый меч, а скуй же батька острый меч. Как добро было, ой, скосишь, как добро было, ой, скосишь. Мячом войту намахнула, мячом войту.